Slyšíme se? Tady David. Často je pro děti v nemocnicích tím jediným, kdo jim dokáže vykouzlit úsměv na tváři. Často sám musí přemáhat vlastní emoce, třeba pokud jde v barevném oblečení a s písničkou na rtech rozveselit umírající dítě. Zdravotní klauni fungují v České republice už přes 20 let. Kdo jsou a proč se vydali na tuhle specifickou profesní dráhu, o tom si budu dnes v podcastu Slyšíme se povídat s Martinem Falářem alias doktorem Otou Bydlem.
Dobrý den,
vítejte ve studiu Radost, Martine.
Slyšíme se.
První otázka je na snadě a souvisí s tím celým dětským světem. Čím vy jste chtěl být, když jste byl malé dítě?
No, já si to moc nepamatuju.
Žádný popelářský dětský sen nebo...
Víte co, jako, a oni se vás, čím jste starší, tím víc se vás na to ptají. Jo? A já čekám, že se mě na to budou ptát čím dál víc. A já jsem teda pátral. A já si třeba matně pamatuju, já mám štěstí, že si moc nepamatuju obecně. Ale... Třeba když jsme někde asi na základce měli namalovat, co chceme být. Já jsem měl hodně zelený, tak jsem namaloval myslivce. Mm-hmm. Ale nemůžu říct, že by mě to někam nějak jako táhlo. Pak teda samozřejmě jsem asi chtěl nějak k divadlu. Ale taky jsem si říkal, víte co, taky jsem tak viděl, že ne každý má to štěstí a že to teda taky není zrovna profese snů. Takže jsem to v sobě tak nějak jako dusil... Což jsem asi udělal i relativně dobře, protože pak jsem se ve finále dostal ke zdravotním klaunům. Já když jsem byl malý, tak ta profese vůbec nebyla. Jo? A takže jsem to ani jako nemohl nějak jako vytušit.
Ale tam ta nějaká touha po veřejném vystupování tam teda byla skrz ty divadelní sny, jo?
No, tak já jsem byl i jako v amatérských souborech, pak jsem hrál i divadlo normálně. Ale předpokládám, že jako jo, no.
Nicméně pak jste šel studovat filozofickou fakultu.
Já jsem vystudoval historii, no.
Historii jste vystudoval. A to jste chtěl být teda potom pedagogem, nebo kam jste směřoval?
Já jsem právě, víte co, štěstí se někdy usměje na blbce, takhle vám to řeknu, jo. Mě vlastně bavily ty příběhy. A když jsem byl dítě, tak se mi moc líbila archeologie teda. To jsem čet Zamarovskýho a vlastně mě bavila taková ta Kréta a Egypt a vykopávky. Ale zase jsem si říkal, že nemám moc chuť se v tom hrabat, prostě hrabičkama někde v tom prachu a horku. Že mě bavilo si o tom číst, že jsem byl takový jako zvídavej. A ta filozofická fakulta v tom byla ideální, protože vám dá fůru informací a pak ji dostudujete a říkáte si, a co teď? Ale vlastně učit byla jedna z variant, no ale nějak to nedopadlo.
Mm-hmm. No, když se to porovná, že jo, filozofická fakulta to zní strašně akademicky, usazeně, důstojně a když se řekne clown, tak pro spoustu lidí se řekne jako taková jako hodně rozverná, hodně dětinská zábava. Ve vašem případě ta zábava samozřejmě má ten pozitivní dopad, není to jenom čistá zábava, má to přidanou hodnotu. Tak tam mě zajímal ten střet zájmu, jako ta cesta mezi tou Fildou a tím zdravotním klaunem, tak jaký tam byl proces?
No, já jsem si uvědomil, že nerad sedím. To byl velký problém na Fildě, protože tam vlastně furt sedíte. Když jste filozof nebo děláte nějakou takovouhle práci, tak vlastně buď něco studujete a když přednášíte, tak aspoň stojíte. To je teda taková největší úleva. Ale vlastně se tam hodně sedí. Pak jsem zjistil, že dnešní společnost je vůbec hodně závislá na sedících profesích. Třeba mě zaplať pánbůh nikdy nenapadlo být lékařem, protože ty vstávají hodně brzo.
To by nebylo pro to vás.
Tak asi si zvyknete, ale třeba už já mám i kamarády lékaře a ty mi říkali, že kdyby jim někdo řekl, že budou vstávat v 17:30, tak do toho nepůjdou. Tak já jsem vlastně se tomu divadlu věnoval, já nevím, někdy od puberty, prostě od nějaké jako od střední školy, pak i vlastně během té vysoké školy, pak jsem se tak nějak proamatéřil k profesionálnímu divadlu. A pak mě prostě kamarádka řekla, že je casting na zdravotního klauna, ať to jdu zkusit. A oni mě vybrali.
A měl jste předtím nějakou touhu bavit dětského diváka, nebo tíhlo vás to k dětskému divadlu?
Já jsem o dětech vůbec nic nevěděl.
Ani vlastní děti nemáte?
Ne. A mě bylo prostě asi 29. A v tom jsem vůbec jako vlastně těm dětem ani nerozuměl, protože mám dva starší bratry, kteří jsou o dost starší, ani jsem kolem sebe moc děti neměl, když jsem byl jako dítě. Ani jsem jako dítě v nemocnici nebyl, takže jsem to nezažil. Takže jsem byl takový prostě neposkvrněný tím, o co jde, ale říkali mi, tam jsou super lidi, to musíš zkusit a spoustu se tam naučíš a báječně se tam hodíš. Tak oni to říkají i těm, co pak nevyberou třeba, jo, ale
vás tam na ten casting musí dostat.
No, oni vám naslibujou, ale už ten casting byl prostě tak jako zajímavá věc, protože to vypadalo jak ve filmu, jo, že to mělo asi 4 kola a dohromady to trvalo asi 8 dní, prostě kdy nás tam na začátku bylo asi 30 a na konci nás bylo 6 a takhle vám postupně ubývali ty lidi. A na začátku mi to přišlo takový, tak uvidíme, chcete, nechcete, ale pak samozřejmě začne ta ambice nějak fungovat a vy si říkáte, tak když už jsem v půlce, tak to snad nějak jako dám.
Jste v soutěži.
Jste v soutěži, i když to jakoby není jakoby soutěžní, tam se prostě logicky hledá někdo, kdo má nějaké předpoklady a potom prostě jakoby nevyhrajete cenu, vlastně zaměstnají vás, jo. Ale normálně třeba tady u divadla se takhle složitě nevybírá, protože to ani není potřeba, protože tam musíte mít nějaký smysl pro humor a nějaké lidské vlastnosti a to u divadla jakoby není prostě potřeba, ale tady jo.
Rozveďte to trošku dopodrobna, v čem ten, to výběrové řízení nebo ta poptávka po zdravotním klaunovi je specifická. Když byste měl být jenom herec dětského divadla a zdravotní klaun, co musíte mít navíc jako zdravotní klaun?
No, musíte být hodně splachovací, jo, protože to je asi jedna z těch vlastností, protože prostě se dostanete do situace, kdy hrajete pro diváka, který mu je špatně, je na tom prostě výrazně hůř a třeba cítí bolest, a tak to znáte, že když cítíte bolest, tak řeknete nebo uděláte lecos, co nemusí. Jako není to rovný s rovným, že jo. Ale na druhou stranu, prostě když vám někdo něco řekne, co třeba není příjemné, tak není zase povinností člověka to všechno v sobě nějak zpracovat, že jo. Takže tady musí být nějaká jakoby schopnost trošku mít odstup od toho, co se vám děje v té nemocnici, protože se dostanete do velmi silných situací a musíte nějak jako ustát. A zároveň to herectví je specifické tím, že řada lidí tam je taková jako emočně rozjitřená, protože s těma emocema prostě pracujete pořád a nějakým způsobem je v sobě hledáte nebo vlastně zkoumáte nebo je jakoby předvádíte.
Je to ta hmota, se kterou pracujete.
Jo, a navíc ty děti jsou velmi pozorné, jo. Hrát pro dospělého diváka vlastně není tak těžké, protože pro ně hrajete vždycky, když jsou zdraví v podstatě a koupí si ten lístek. A přijdou z práce třeba unavení, teď půlku třeba prospí a to můžete být prostě Meryl Streepová a stejně usnou. Když toto dítě je prostě zvídavější a když se mu to nelíbí, tak prostě se mu to nelíbí. Tam se dostáváte k něčemu, to jako by vlastně zvláštní, já jsem pochopil, že to dítě je v něčem dospělejší než ten dospělý, protože nemá tu potřebu vám hrát nějaké divadlo o tom, jak jste úspěšný nebo zábavný.
Nezatleská ze slušnosti.
Ne. Ono nezatleská ani jako když je to dobrý, jo, třeba protože prostě proč, jo. Ale to pak najednou byla zase jiná výzva toho, že přece vlastně zjistíte, že ten věk často hraje vlastně proti vám, že vám ubírá nějaké jako schopnosti, že takové jako předškolní dítě je vlastně úplně ideální v tom, abyste zjistili, jestli jste zajímavý. Jo?
No a jste pro děti zajímavý, jak je bavíte konkrétně, když přijdete na pokoj, máte před sebou pacienta, kterému nemusí být v tu chvíli úplně nej, tak co přesně, jaký aktivity používáte, jaký metody používáte?
No to je... No to je vždycky kus od kusu, když to tak řeknu, protože ta situace je taková, že vy přijdete na oddělení, teď to oddělení má několik lůžkových pokojů, kam my standardně chodíme ve dvojici s kolegou nebo s kolegyní a teď někdy do toho pokoje třeba vidíte skrze nějaké okno nebo dveře a někdy taky ne. A máte nějakou informaci, zhruba třeba, že tam je kluk, že mu je třeba 10, co mu zhruba je, ale teď vy ani pořádně nevíte, často ani nevíte, jestli mluví česky. Jo, protože tam můžou být cizinci. Teď nevíte, jak moc je ta nemoc silná, jestli vás jakoby vnímá, jestli je tam s rodičem, no to třeba jakoby odhadnete, jestli ten rodič má na to náladu. Ty rodiče jsou tam často unavení, vyčerpaní, teď prostě chtějí mít chvíli klidu. Jo. Takže vy vlastně musíte přesvědčit i toho rodiče někdy. Někdy jsou ty rodiče vlastně jako velmi
vstřícní. Pardon, to není jako na objednávku? Ne. On dopředu ten rodič nedává svolení třeba?
Ne. Ono je to tak, že my jsme dohodnutí s tou nemocnicí, protože nemocnice nebo lékaři, prostě ten ošetřující personál tohle bere jako součást té terapie nebo nějakého jako uzdravovacího procesu. A už je to vlastně tak rozšířené nebo tak populární, v nemocnicích to zdravotní klauni nebo to klaunování pro děti, že na to jakoby, to jakoby není nějaká služba navíc. To je prostě součást nějaké terapie. Pokud by třeba ty rodiče řekli, že dítě nemá rádo klauny nebo by bylo v takovém stavu, že by se nemělo třeba rozrušovat, tak tam samozřejmě nejdeme, pokud hlavně ale ten personál usoudí, že by to pro to dítě nebylo dobré. Protože je to vlastně nemocniční práce, takže tam se řídíte pokynem těch zdravotníků, protože ty rodiče jsou amatéři v tomhle. Jo? Ale víceméně se setkáváme s dost příznivými ohlasy. Jo? Takže teď vy vyjdete na ten pokoj a vlastně nevíte, oni tam mají rozžitý nějaký jako příběh, nějaký jako život, něco, snaží se tam nějak ukrátit ten čas, protože co o nemocnici platí, je, že je tam hlavně nuda. Mm. Tam je prostě hlavně nuda. Protože v jednu chvíli to léčení je tak úspěšné, že ať jste tam s čím jste, tak vlastně pomine ta bolest, pominou prostě nějaké starosti a teď tam musíte ležet. A nemůžete prostě nic dělat.
Na pozorování a teď ta hodina má víc než 60 minut pro ty lidi.
No, ale i jako prostě, i když jste tam, já nevím, po nějakém zákroku, když vám třeba jenom vemou mandle, jo, to taky jako není jakoby tak složité, ale musíte tam nějakou dobu být. A ta nuda je prostě dost jakoby problém, že jo, protože z toho může přijít nějaký jako pesimismus třeba na to dítě nebo podobně. Ten optimistické tělo se prostě léčí líp. Jo, to je, na to jsou i různé výzkumy, to tak je. Takže aby ohledně metabolismu a jakoby třeba jakoby to fungování srdce a tak dál, aby to dítě vlastně jako bylo v klidu a v pohodě, tak k tomu jsme tam vlastně my. No a my teď přijdeme na ten pokoj a koukáme vlastně, kdo tam je. A jestli se tomu člověku líbíme nebo nelíbíme, to je vlastně bod číslo jedna, protože ne každému jste prostě sympatický. Hlavně to dítě to hned jako ví.
Takže přijde nějaký zamávání a jestli bude zpětná vazba, tak
pozdravíte, tak víte, že uvidíte teď takový jako důležitých 20 vteřin, kde vy hodně rychle zpracováváte, co přijde. Mm-hmm. Jo? Ale proto jsme tam jakoby v té dvojici, protože třeba malé děti můžou mít strach. Jo? Já mám skoro 2 metry, to na ně může působit prostě jako takový ta hrozba. Hmm. Takže třeba s kolegyní ty ženy to mají v tomhle mnohem snazší, že se k těm malým dětem jako dostanou s nás. Takže já je musím někdy přesvědčit o tom, že nejsem nebezpečný, že jim nejdu nic dělat. Jo, že dejme tomu, my máme takové jakoby mise, které si jakoby stanovíme nebo je improvizujeme, třeba že se tam jde vyvětrat, nebo že se jde vzít nějaký vzorek, nebo že se jde třeba jako zkontrolovat, jestli tam dovírají dveře. Prostě nějaká záminka, ale je to jako v komedii, ta záminka je jenom proto, aby se rozehrála nějaká situace mezi těma dvěma. Je tam nějaký šéf a nějaký asistent, který je většinou pomalejší, hloupější, třeba
pat a mat.
Jo, někdy jsou oba stejně pomalí a hloupí a vlastně to dítě se má pobavit nad tím, jak jim to nejde. Mm-hmm. Jo, je to vlastně jako kreslená pohádka, kde opravdu jsou 2 medvídci, kteří se něco snaží udělat a je důležité, aby bylo jasné, co oni zhruba chtějí, že chtějí otevřít okno a že se k tomu nemůžou nějak dopracovat. A je to tak, no, tak to je to vlastně taková jako kreslená pohádka.
Takže hrajete nějakou divadelní jako aktovku takovou a do toho třeba zapojujete i nějakou hudbu, interakci s tím pacientem taky.
To jakoby ta interakce je ideální, ale někdo třeba se rád vlastně jenom dívá. Jo, to právě musíte odhadnout, jak moc prospěje tomu dítěti, když ho zapojíte. Jo, protože některé dítě třeba se chce dívat, ale třeba se trochu bojí. Jo, ale některé naopak se jakoby víc nudí a chce se hodně zapojit. Takže to vy tak musíte jako vyzkoumat a pak ho buď zapojíte, nebo ne. Jo, ale jsme připraveni na to, že se to odehraje mezi námi, ale i že se to odehraje s tím dítětem, že mu třeba buď i zaspíváme, když bude chtít, nebo předvedeme nějaký jakoby třeba jako kouzelnický výstup, něco takového, ale to není až tak jakoby časté, jo. My jsme třeba dřív měli jako i molitanové nosy, co jsme dávali, teď nic nerozdáváme z hygienických důvodů. Vlastně k těm dětem ani nemůžeme úplně nablízko z hygienických důvodů. Takže ta situace se trošku limitovala. dřív to bylo jakoby jednodušší, že jsme si mohli různé věci podávat, třeba to teďka víceméně nemůžete. A tak musíte vyzkoumat, jak být interaktivní na 2 metry, no.
Vy už jste to nakousnul, fungujete přes organizaci Zdravotní klaun CZ. Loni jste s kolegy v roce 2020 donesli do nemocnic 15 279 hodin zábavy. A zaujalo mě, že ve 140 případech to probíhalo jaksi distančně online přes vysílání. Byla to nutnost právě kvůli příchodu pandemie, nebo to je byl vlastně běžný prvek, jenom se začal používat častěji kvůli...
My jsme s tím experimentovali, s tím Skypem. Já vím, že asi před 8 lety jsme se pokoušeli. Pak se vlastně zjistilo, že to není potřeba, protože k těm dětem můžeme přijít. To se třeba používalo u dětí, které byly doma na domácím ošetřování dlouhodobě. Ale pak jsme víceméně si řekli, že náš čas bude asi lepší, když ho prostě strávíme naživo. Ale teď se začátkem vlastně té covidové pandemie nebylo možné na nějakou dobu chodit naživo do nemocnic, takže jsme jednak začali skypovat dětem a jednak jsme třeba taky klaunovali na zdvižné plošině před okny.
No to je super.
No to bylo hodně.
To je pro vás, ne? Musel být zážitek.
No jako já jsem zrovna měl to štěstí, že mě na to vybrali, protože se mě nezeptali, jestli mám závratě. To jsme se vlastně začali nějak o tom bavit, až když jsme jeli k té plošině. A potom měsíci, kdy jsme byli doma, a teď jsme tak jako přemýšleli, co vlastně budeme dělat, tak to jsem měl úplně explozi euforie z toho, že najednou, víte co, tak každý z nás je trochu exhibicionista, najednou se na vás zase někdo dívá. To byl krásný pocit, ale bylo to jakoby dobré, že v té nemocnici třeba viděli, že je prostě nějaká snaha pracovat jinak a neustat v té činnosti. No tak já myslím, že tohle je vždycky důležité ukázat tu jakoby nějakou energii nebo odolnost nebo přežití schopnost.
Řekl jste v téhle odpovědi i tím pádem to, že pro vás bylo právě v době pandemie snadnější chodit do práce, že to, že jste mohl pracovat, mohl jste pokračovat v tom, co jste dělal, vám přinášelo spíše pozitivní energii, i přesto, že ta atmosféra v nemocnicích byla ponurejší, byla depresivnější, celkově celá společnost, v lidech panoval strach, i předpokládám, že i v těch rodičích musel víc panovat strach. A jak to vlastně psychicky jste zpracovával vy, jestli na vás jako ty lockdowny a ta situace taky nedopadla, takže to mohlo ovlivnit i váš výkon?
No, jako paradoxně tím, že nám se potom vlastně podařilo díky vlastně naší kanceláři a díky prostě práci třeba s hlavní hygieničkou v nemocnici nastavit nějaké podmínky, kdy jsme mohli pokračovat v té práci. Byť třeba s respirátory a s nějakými jakoby přísnějšími hygienickými pravidly a tak dál, tak ta práce v podstatě zůstala stejná. Takže pro mě třeba během lockdownu všechny ty ostatní věci se změnily víc než ta práce, protože jsme prostě dál chodili do nemocnice, tam to vypadalo trochu jinak, ale my jsme vlastně fungovali poměrně stejně. Takže já jsem měl velké štěstí, že třeba ta pandemie mě zasáhla asi jinak než většinu lidí v tom, že my jsme byli hlavně šťastní, že to vůbec můžeme dělat.
A v té práci jste si odpočinul, načerpal se tam energii?
Tak to se vám většinou v nemocnici tolik nepodaří. Mm-hmm. Ale tak to, když můžete něco dělat, tak to prostě tu radost přinese. Ale to zase v té nemocnici se spoustu věcí naučíte. Já třeba hodně si na tom vážím, že jsem mohl vidět nějaký svět, ve kterém vlastně nemusím moc být. Jo? Že i ten personál prostě, to je často na hranici nějaké řehole. Jo, prostě ta práce tam je skutečně náročná a když tam jdete jako pacient, tak zase máte nějaké své jakoby problémy, tak to tak nevidíte, ale my máme možnost spoustu věcí jakoby pozorovat. A já fakt musím říct, že to vlastně obdivuju, co všechno ta medicína a hlavně ti lidé, jak jsou jakoby nasazení. Jako já si nemůžu vybavit nějakou jakoby vzpomínku na někoho z toho ošetřujícího personálu, kdo by mi přišel, že jakoby není hodný, nebo milý, nebo vlídný. Jo, to fakt ti lidi jsou neuvěřitelně jakoby lidsky. Jako, to je vlastně motivující dělat s někým, kdo je takhle jakoby dobrý. Takže to si pak vlastně uvědomíte, že jako kdo jsem tam já, že jo, asi tam jako přijdu, zase jako odejdu. Ale ta tíha na mě jakoby tolik neleží. Mě říkala jedna kolegyně, když se na začátku, protože myslím, že na té práci je tak jako složitý ten začátek, než si to trošku v hlavě srovnáte. A ona mi říkala, že i u těch vážných případů, kde vy prostě přijdete na ten pokoj, je tam dítě, kterému je třeba hodně špatně, teď nevidíte třeba žádnou odezvu u něj, jo? Tak to samozřejmě může působit jakoby nějak jakoby pesimisticky, jo? Nepobavil jsem a tak dál. A ona říkala, hele, to, že my tam jdeme, je prostě nějaká šance, že to bude lepší. Jo? Když se do toho boje nedáme, tak se nezlepší rozhodně nic. Ale když se tam dáme, tak přineseme aspoň nějakou naději, že třeba někomu se ta nálada zlepší. Někdo se prostě pobaví. A tak jsem to vlastně začal chápat, že nemůžete se upnout na to, že každý tam bude smíchy bez sebe, protože se to prostě nestane. Někdy těm lidem je fakt hodně špatně a to byste musel být nevím kdo. Takže tam je fakt důležité najít si nějakou svoji psychohygienu. Nebo
rovnováhu. Slyšíme se? Hostem podcastu Slyšíme se je Martin Falář, zdravotní klaun. Martine, když na sebe nanášíte líčení nebo si oblékáte nějakou masku, pomáhá vám to i emočně vytvořit si nějakou bariéru? Zvládáte tím lépe i přítomnost u těžkých případů?
No, my se nelíčíme, nebo ženy se jakoby líčí, ale my se snažíme o nějaký jakoby civilnější vzhled. Jsou zdravotní klauni třeba v Maďarsku, kteří ten make-up používají, ale vlastně náš zakladatel Gary Edwards před 20 lety přišel právě s takovou tou civilností, s takovým jakoby běžnějším vzhledem. Takže my máme kostýmy, přes které jsou teda ještě lékařské pláště, takže třetina toho zmizí. Ale už asi nepotřebuju vyloženě nějak jakoby mít nějakou masku. Ono se mi často stává, že řeším nějakou věc s nějakým úřadem nebo něco, a pak se vlastně těším, že v té nemocnici to nebudu muset řešit. Že tam se vypne ten takový ten mozek.
A ten civilní mozek.
A jak jste říkali, jestli se tam člověk může odpočinout? No vlastně jo. Protože tam vlastně si uvědomíte, že váš život tam prostě už jakoby nevstoupí s váma. Jo. Ale to je zase jakoby jenom otázka nějakého soustředění. Jo. To ve výsledku řada těch herců jsou takový, že nepotřebují jakoby nic k tomu, aby byli schopni hrát. Jo.
Dá se specifikovat, u které děti potřebují tu zábavu nejvíc, jestli to jsou třeba malí onkologičtí pacienti, nebo pozorujete větší okamžitou zpětnou vazbu třeba na úrazové pohotovosti, kam také chodíte. Jsem zaznamenal, že i na pohotovosti chodíte.
Jako tohle samozřejmě necháváme rukou prozřetelnosti, prostě kam nás ten personál pošle, tak tam jdeme s tím, že my máme víceméně, podle mě klaunujeme víceméně ve většině českých dětských nemocnic na těch odděleních a chodíme tam většinou jednou týdně, to znamená třeba každé úterý odpoledne. A to je ta jakoby pravidelnost, se kterou i ta nemocnice může počítat, prostě aby to nebylo pro ně nějaké jako
překvapení,
prostě když zrovna oni mají nějakou důležitou práci tam. A necháváme to na nich, aby tak nějak rozhodli, kdo tu práci vlastně naší potřebuje a kdo pro koho by třeba nebyla dobrá, ale jinak se snažíme prostě každého, koho tam najdeme, toho se snažíme pobavit.
Jo, ta moje otázka spíš směřovala k tomu, od koho vy nejvíc vnímáte, řekněme, okamžitou zpětnou vazbu. Vy jste to i nalomil, že ne od každého dítěte dostanete zpětnou vazbu hned, že u někoho to může být až později, mít jako pozitivní vliv, ale no, kdo je jako nejvděčnějším dětským nemocničním divákem? Jestli se to dá říct, která nemoc nebo které oddělení?
Já si myslím, že my to máme tak jakoby hodně i jakoby lidsky, že každý z nás to třeba vnímá trochu jinak. Já třeba jsem se jakoby nějakým zase řízením toho, jak nás rozdělovali na práci, dostal k práci s dětskými psychiatrickými pacienty. A to mě teda přijde jako vlastně hodně prospěšné. Třeba nějak osobně. I mně to přijde jakoby výzva vůbec dělat humor pro děti, které jsou nějaké třeba v nějaké životní situaci, která je vyhazuje z té rovnováhy, protože ty jsou vlastně jinak vnímavé než třeba onkologické děti, které jakoby mají jakoby normálnější tu psyché, ale zase jsou v té nemocnici třeba čtvrt roku. Jo, odloučení prostě od...
A zároveň mají třeba i více fyzické bolesti než té psychické.
Jo, takže já si myslím, že je to takové jakoby asi dost lidsky nastavené u každého z nás, protože máme třeba kolegy, kteří klaunují pro děti, které jsou vloženě na jednotce intenzivní péče a jejich život je závislý na přístrojích, na podpoře přístrojů. A to je zase nějaká jakoby menší skupina, která se učí pro ně klaunovat, jak s ním jakoby komunikovat, tam zase musíte být jakoby pomalejší a takový jako klidnější. A ti to vidí jako takovou velkou metu, že prostě to je to. Ale obecně každý člověk, kterému nějak prospějete, tak to je jakoby dobře.
Jo. Vy jste zmínil, že si dopředu od lékařů, od sester dostanete nějaké základní informace o pacientech. Jak moc jsou specifické? Jsou opravdu jenom základní, nebo vám dopředu sestra řekne, rozhodně nepoužívejte trubku, nepraskejte balónek, protože zrovna tohohle dítěte by se to mohlo nějakým způsobem dotknout.
To taky.
To víte.
To dopředu. Víme. To víceméně víte. My třeba nejsme až tak hluční. Nebo s postupem toho času a té zkušenosti si uvědomíte, že jako vlastně je to hodně o tom, jakou energii tam přinášíte. Že obecně se jako nesnažíme dělat vyloženě virvál, protože ticho léčí. A tak jenom, jako, abyste měl představu, nevypadá to úplně jako...
Tak může to být hlasitý smích.
Ono třeba, to je víc podobné třeba Laurelovi a Hardymu, než cirkusovému klaunovi. Mm-hmm. Jo, že oni vlastně byli, nebo jako třeba Mr. Bean je takový typ komika, který... je vlastně hodně založený na tom hereckém projevu, spíš na, než jakoby na tom, že by to tam nějak rozmetal. Ale my v podstatě se dozvíme věk, jestli je to kluk nebo holka, a co je ten hlavní, jakoby ta hlavní příčina toho, proč je v té nemocnici. Popřípadě, jestli třeba je čerstvě po nějakém zákroku, takže se nemůže hýbat, nebo má nějakou medikaci, která by třeba to vnímání jakoby nějak snižovala. Ale co ho nebo ji baví, nebo nebaví, to jako musíme si vyzjistit. Nebo zjistíme třeba, jo, tenhle kluk je vlastně takový jako posmutnělý, tak tam třeba jako určitě jako děte, nebo tenhle se, jako tahle holčička má narozeniny a podobně, tak to by bylo dobré, kdyby měla nějaký jako by, takový jako zážitek na ten den. To se víceméně dozvíme, no.
Slyšíme se?
Stalo se vám, že jste nedokázali rozesmát nějaké smutné dítě?
Mnohokrát. To prostě, to se stane. Je to tak. A taky jsem se naučil si z toho za stolik nebrat. To, nebo víte to potom vlastně, vy totiž ani jako nevíte, jak to na toho člověka zapůsobí. To, vy jste na tom pokoji třeba 5-10 minut, jo, kdy máte jakoby nějaký komediální výstup, kdy tam jdete něco jakoby uklidit třeba a pak zase odejdete. Ale třeba u teenagerů, ti mají takový poker face, ti vám jako často nedají moc najevo, co koukají na vás, že jste přistáli z jiný planety, protože někdo, kdo je dvakrát, třikrát starší, tam najednou jde něco předvádět, oni sami jako třeba jakoby vůbec řeší jakoby svoji nějakou identitu a teď tam najednou přiběhne někdo, kdo vypadá, že je úplně mimo a ti vám prostě nedají vůbec žádnou zpětnou vazbu, vy jako odejdete, ale nevíte, jestli o tom pak půl dne nepřemýšlí. Jo? Takže taky jsem se naučil nedělat jakoby rychlé závěry, protože mně se stalo, a to je teda takový můj asi celoživotní zážitek, že jsem jel v tramvaji a nic, to byl nějaký jako podzim, jakože jsem měl bundu a najednou ke mně přiběhlo dítě a to dítě bylo tak třeba 4letý kluk a on mě prostě objal mě nohy. A teď já na něj koukám, ale tak to už asi čekáte. A pak najednou přišla paní a tu jsem poznal, protože jsem si ji pamatoval z nemocnice. Ona měla dvě děti a to jedno tam, to druhé dítě tam bylo jakoby dlouhodobě, takže jsem si ji pamatoval. A ona ke mně přišla a říkala mi, já se vám omlouvám, ale syn si vás pamatuje, vy jste mu jednou vysvětlil, že má větší hodnotu než párek. A já jsem si to teda jakoby nepamatoval, tuhle situaci, ale tu paní jsem si prostě pamatoval a toho kluka jsem vlastně pak poznal. A to je něco jako proto stojí za to žít.
to je dobrá zpětná vazba, co je takhle v tramvaji.
Jo,
chápu.
Takže to si jako uvědomíte, že prostě v někom to potom žije fakt dlouho.
Vzhledem k tomu, že jste profesionální clown, tak se dá očekávat, a jste to naznačil při vyprávění o výběrovém řízení, že to není jen tak pro někoho, nebo že každý z ulice to dělat nemůže. Jsou tam i nějaký specifika ve vzdělávání, musíte na nějaký speciální kurz získat nějaký certifikát, tak abyste se mohl stát tímhle zdravotním clownem?
No ono, jednak já si tak jakoby uvědomuji, že prostě každý má někde nějaké místo a váš úkol je ho hledat v tom životě. Jo, to není o tom. Jakoby kdo, jako to je otázka, to ani není otázka toho výběrového řízení, ale kde je vaše jakoby lidské místo někde. Tak jsem měl asi to štěstí, že jsem ho třeba našel. A k tomu vzdělání, v podstatě všechno, co jsem potřeboval vědět a co jsem neuměl, jsem se tam naučil za pochodu. Protože ta organizace vlastně nás hodně motivuje k tomu, abychom se různě vzdělávali nebo rozvíjeli. Takže jsem se učil hrát na ukulele, učil jsem se různé jakoby akrobatické věci, které jsem neuměl. Měli jsme různé vzdělávací kurzy o zdravotnictví. Konec konců ty máme jakoby teď pořád, ale to vzdělání je teď samozřejmě jakoby omezené, protože my taky, když se nemusíme moc potkávat, tak se prostě nepotkáváme z hlediska nějaké jakoby ochrany jakoby nás mezi sebou samými. Ale to vzdělání pokračuje. Já jsem dokonce dvakrát certifikovaný na práci v nemocnici. Protože prostě se na to klade důraz, no. Musíte přece jen, nějakou odpovědnost máte, v podstatě zjišťujete čím dál víc, že ta odpovědnost je velká, takže vlastně naše vedení si to uvědomuje a všichni mí kolegové taky. A máme ještě i tu výhodu, že prostě ta organizace zdravotních klaunů je docela rozšířená, nejen evropsky, ale v podstatě po celém světě, takže my třeba spolupracujeme s různými zeměmi v Rakousku, v Německu, v Litvě, v Maďarsku a řadu těch kurzů jsme měli třeba v zahraničí pro různé skupiny z různých zemí, takže vyloženě máme i lektory z ciziny, kde se učíme o psychohygieně, o psychologii a tak dál.
Takže se můžete vzájemně předávat i tohle know-how. Mění se v době, na té časové ose, kdy děláte zdravotního klauna, smysl pro humor u dětí? Není horší, teďkon těžší zaujmout v době stále častějších nastupujících digitálních technologií a zrychlování obecně i té zábavy dětské?
No, tak boj s tabletem je stále častější. To je pravda. To je pravda. Zatím si nemyslím, jako už jsme to začali řešit. Prostě já, když jsem nastupoval před asi 12 lety, tak ta závislost dětí třeba na telefonech nebyla tak velká. Teď se to začíná nějak jakoby objevovat. Zatím jsme pořád zajímavější, takže ještě to není tak špatné. Ale obecně ten humor jako je podobný. Jo, myslím si, že vlastně ty děti v různém věku baví pořád stejné jakoby věci. To třeba můj takový zajímavé pozorování je, že pro různé děti různě funguje, když ten Laura a Hardy se tam jakoby nějak pošťuchují a třeba ten šéf trestá toho nedůsledného asistenta. Prostě různé děti to vidí různě. Třeba čím menší dítě, to je vlastně takové, jako že chce tu pomstu, chce tu spravedlnost. Jako chce tam jako...
Dej mu
prostě. Potrestej ho, protože je to správné. A pak jako se vlastně začínáte dostávat do nějakého věku, kdy najednou tak jenom třeba domluvit, jo, nebo ještě druhá šance. A to je vlastně hrozně zajímavé sledovat, jak děti vnímají ten život. Jo, jak se to jako proměňuje. A pak se vlastně uvědomíte, že někteří dospělí zůstanou v tomhle věku celý život. Jako dej mu prostě. Takhle. Jo, a někdo se jakoby třeba posune někam jinam, ale jako vy si třeba, já jsem se to taky uvědomil, prostě díváte se na dítě, ale řada dospělých se chová stejně. Jako ty děti opravdu se naučíte brát jako úplně rovné, protože prostě mají úplně stejné cítění, vnímání života jako kdokoliv. Takže co mi to jakoby hodně dalo, je vlastně tohle, jakoby takové to partnerství s tím, a to si myslím, že je velký otvírák těch dveří k dětem, když je vlastně berete jako sobě rovné.
Sobě rovným, tomu rozumím. Jak vlastně organizace Zdravotní klaun funguje? Když vy jste profesionální klaun, předpokládám, že to je vaše hlavní zaměstnání, tak kdo vás odměňuje za práci, kdo financuje celou tuhle činnost? Předpokládám, že ze zdravotního pojištění to asi nejde.
To nejde. No, ono, tohle celé začalo před 20 lety, když Gary Edwards, který je naším zakladatelem, když přijel z Ameriky a rozhodl se, že tady v Čechách se prostě usadí a začal chodit do těch nemocnic a nabízet vlastně svoji práci a tenkrát to dělal zadarmo. A začal kolem sebe nabalovat tým lidí, kteří mu pomáhali jednak vlastně vstupovat do těch nemocnic, jednat s těmi primáři nebo prostě s řediteli těch nemocnic, s tím ošetřujícím personálem a on byl ten první, kdo do velké míry prokopal nám cestu k těm dětem. Zároveň věděl, že je potřeba, aby ta organizace fungovala dlouhodobě, aby byla nějak financovaná. A bylo to vlastně asi jeho rozhodnutí, které si možná přinesl ze Spojených států, že nejpevnější způsob financování je, když poprosíte lidi, aby vám jako drobní dárci přispěli na vaší práci. A tahle jeho filozofie mu vlastně jakoby zafungovala, protože skutečně naše organizace žije minimálně ze 2/3 z příspěvků drobných dárců, kteří třeba posílají 50 korun. Jo? A každý měsíc, protože jakoby to je ono. A protože se buď setkali s tím, že byli v nemocnici, nebo že měli dítě v nemocnici, nebo vnouče v nemocnici. A to je vlastně velikánský závazek. Jo? Protože když byste měl grant nebo pojišťovnu, tak je tam jakoby někdo anonymní, kdo rozhodne a pak vám dá ty peníze. A ať to dopadne, jak to dopadne, tak vy už ty peníze jakoby máte. Ale tady
se musíte pořád snažit.
No, je to smutné, ale je to tak, protože prostě já si to si pak jako uvědomujete, protože třeba klaunujete 10x za měsíc, my jsme za to jakoby honorovaní, jakoby za divadelní představení, protože jakoby dlouhodobě jako dobrovolnictví, já si myslím, že to by prostě nikdo nedal. A ta věc je, že tam se musíte naučit tolik věcí, nebo tak si jakoby vycvičit tu pozornost, že ve chvíli, kdy už to někdo umí, tak potřebujete, aby u toho vlastně jakoby vydržel ten náš svět.
Aby se pořád netočili noví a noví klauni.
A jakoby i klaun, který prostě dělá takovouhle práci, žije v nějakém hmotném světě prostě, nebo v nějaké společnosti.
Musí platit hypotéku i klaun, ano.
Je to tak, je to vlastně třeba říct našim posluchačům, že i klauni prostě mají děti, nebo platí hypotéky, nebo chtějí na prázdniny. A je to asi tak jako správně, že vlastně ti dárci vidí nějakou smysluplnost v naší práci a dávají nám nějakou důvěru. A to je samozřejmě jakoby velký závazek. Jo? A to je vždycky pro mě úplně největší taková, jako to se mi nejvíc rozbuší srdce. Přijdu na pokoj a někdo mi řekne, je, my vám přispíváme. A já si říkám, ježišmarja.
Platící divák.
No, ale jako vy máte pocit, že jim musíte jakoby ukázat tu smysluplnost toho jejich daru. Což se většinou jakoby povede, jako, nebo co
naděláte. Asi ten výkon je stejný, jako kdyby to neřekl ten člověk.
Ten výkon je stejný, jako kdyby to neřekl, ale prostě to ego najednou začne nějak jako fungovat. Ale jinak skutečně, jako, když si uvědomím, že naše práce je možná proto, že prostě jeden konkrétní člověk přispívá a další konkrétní člověk přispívá, to je vlastně i velmi dobrá zpráva o společnosti. Protože to je vlastně ta další věc, která vám pak dává třeba optimismus, že vy prostě vidíte, že v té společnosti jsou lidé, kteří se o něco snaží, kteří se snaží prostě, aby ten svět fungoval líp. A to je samozřejmě návykové. Dobro je návykové, to si taky musíme přiznat. Takže to tak je, no.
Víte, že vaše práce má smysl, když dárci neubývají a spíš přibývají třeba.
Je to tak, jakoby je to takové jakoby zvláštní, člověk to jakoby nedělá proto, ale uvědomí si, že když lidi vidí ve vaší práci smysl, tak to asi nějaký smysl má i ve chvíli, kdy vy třeba zrovna tápete.
Slyšíme se? Martine, děkuju za váš čas, díky, že jste přišel do podcastu Slyšíme se a zároveň sem přímo do obrazu dáme číslo vašeho účtu, nebo ne vašeho osobně, ale zdravotní organizace, pokud by se našli i tady mezi našimi posluchači a diváky dobré duše, tak vás poprosíme o příspěvek. Dnes jste slyšeli, že to má smysl a vám ať se daří a přeju hodně poradostněných diváků na nemocničních pokojích.
Díky moc, díky.
Slyšíme se. To byl podcast Slyšíme se, můžete nás najít ve všech podcastových aplikacích, například na Spotify, v aplikaci podcasty ve vašem iPhoneu nebo na Google podcastech a pokud byste si chtěli podívat také na video, tak prosím jděte na YouTube kanál Slyšíme se podcast show anebo na stream.cz/slyšíme-se. Uvidíme se a uslyšíme se opět za týden. Slyšíme se.